besser. Hej derude, det er Christian Fuglendorf, og tak fordi du endnu en gang lytter til Hvad Så podcasten. Det kan selvfølgelig være, at det er første gang, du lytter til Hvad Så podcasten. Så læg lige mærke til det bagkatalog af gåture, jeg har været ude og lave i de sidste snart 6 år. Hvis det ikke er det 7 år, 6 eller 7 år. Hvis du tænker, at lyden ikke er super god, så er det fordi, jeg er taget afsted med Karina, min kone. Hun er nemlig blevet 50, det blev hun her den 20. april på Hitlers fødselsdag. Og du kan lige sige hej, Karina.
Hej.
Yes. Jeg ved ikke, hvorfor hun lyder så mærkeligt, når hun siger hej. Hej.
Ja, man siger hej.
Man siger bare hej. Hej. Prøv at sige hej.
Hej.
Hvorfor det der for en stemme? Det er en mand. Hej.
Prøv at sige hej.
Prøv at sige rigtig hej.
Hej.
Jeg arbejder med hende. Heldigvis så har jeg... Ja, det er svært nu, ikke? Nu er hun jo blevet 50, så der er lidt at arbejde med. Men vi er taget afsted til Portugal, og derfor har jeg ikke min store mikrofon, Shure-mikrofon med, som jeg normalt laver intro på. Og derfor er det her jo indspillet på min mobiltelefon. Prøv at høre, teknologien i dag er sindssygt god, og hvis jeg ikke havde fortalt det, så var det kun jer, der går virkelig op i lyd, der havde lagt mærke til det. Men jeg ved, at nogle af jer lægger mærke til det, så derfor vil jeg lige lave den her fralægger fra starten. I dagens afsnit, der er udgået en tur med Rasmus Ahlenkær. Han er psykolog, og så er han sådan en, der tager ind og snakker med politikerne, når de skal vide noget om, hvordan det går i folkeskolen. Han er sådan en, der tager ud som konsulent og hjælper på forskellige skoler med at få klasser til at fungere. Han holder foredrag for lærere, og i det hele taget, så ved han en helvedes masse om de kære små pus, der løber rundt i de danske folkeskoler og de forskellige privatskoler og friskoler, og hvor de ellers kan blive fanget i livet, inden de skal træde ind i hamsterhjulet og betale skat, få noget stress og dø tidligt. Jeg har gået med Rasmus før. Jeg synes faktisk, at den her snak var endnu bedre. Rasmus smider lidt af en bombe lige i starten om selv at have fået en diagnose, hvilket jeg synes var okay. Den havde jeg ikke lige set komme. Men det blev en snak om folkeskolen, og hvis I fornemmer en vis frustration fra min side, så er det jo, fordi jeg selv har børn i folkeskolen. Og man kan nok høre, at... Og den er ikke sådan møntet mod lærere og sådan noget, for det er min frustration egentlig ikke med folkeskolen. Den er ikke møntet mod lærere. Den er møntet mod et system, der er blevet lavet. Og det virker, som om vi mennesker en gang imellem kommer til at lave systemer, der egentlig skulle servicere os, men på sigt ender vi med at servicere systemet, hvis det giver mening. At det er som om, at systemet bliver vigtigere end individerne, der er en del af det. Og der kan jeg nok godt være, når jeg tænker på folkeskolen. Jeg synes, at det er blevet et meget rigidt system, der er... hvor med en masse mistillid, og den mistillid kommer jo op fra toppen af, op fra politikerne og kommunalpolitikerne, som ikke 100% stoler på, at de ansætter de bedste skoleledere, så der bliver nedsat en masse regler for at en elev skal have hjælp, så skal der laves en PPV, og det hele handler jo bare om at krydse af nogle bokse, og fordi der er nogen, der er op på højt plan, der er bange for at få deres røv i klaskehøjde. Og det synes jeg bare er pisse ærgerligt, fordi at jeg synes bare, når et barn har brug for hjælp, så behøver det sgu bare hjælp. Det behøver ikke også at have en diagnose, eller... ja, det behøver ikke få en diagnose. Altså, hey, hvorfor? Bare hjælp det. Det handler vores snak rigtig, rigtig meget om i dag. Det handler om, hvorfor vores skole er der, hvor den nu engang er i dag. Og så bliver det bare en snak med Rasmus. Rasmus er jo en fed fyr, og hvis du sidder og tænker, ham vil jeg gerne høre mere af, så ligger der faktisk et afsnit 1, et par år tilbage i tiden, hvor jeg er ude at gå med ham. Så I kan godt glæde jer. Det bliver en rigtig, rigtig god snak. Som sagt, Karina er blevet 50, hvilket gør hende til 9 år ældre end mig. Præcis. Jeg er 41. Der er ikke nogen, der arbejder med halve, skat.
Jo.
Nej, der er ikke nogen, der arbejder med halve. Det gør man ikke, når man er voksen. Det er sådan noget, man gør, når man er barn. Og når man kommer op i 50-årsalderen, begynder man at arbejde med årtier.
Nå, så er du også 50.
Nej, Nej, jeg er heller mod 40. Jeg er 40, du er 50. Der er faktisk 10 år mellem os nu. Vi er i Lissabon. Her har jeg aldrig været. Jeg har faktisk været i Portugal før, fordi jeg har været på Madeira. Madeira, det er sådan en ø for folk, der kan lide at vandre, og så er der også noget for pensionister. Og jeg kan jo godt lide at vandre, og Carina har også noget at lave. Hey! Det var en joke for ærligt talt showet, som du kan gå ind og købe billet til inde på christianfuglendorf.dk. Vi tager herned. Vi har den første ferie, mig og Carina er på, i mere end et døgn, hvor vi ikke har børnene med. Det er lidt mærkeligt, men det er vi. Carina er jo slet ikke vant til det. Jeg tager jo afsted på tur og sådan noget, hvor at jeg er væk hjemmefra en 2-3 dage nogle gange. Det er ikke så meget, så tit, men det sker en gang imellem. Så jeg har jo prøvet det før, men det er første gang for Carina at være væk for the kids. Og derfor vil jeg lige høre dig, skat. Hvordan er det så at være væk for børnene?
Hvordan det er? Jamen, jeg har jo ikke været væk så længe endnu. Men jeg håber, det bliver godt.
Så er det ikke godt endnu? Du har lige ligget i karpet.
Jeg dræler. Ej, det er dejligt. Bare allerede, når vi rejser, det der med, at man kun skulle koncentrere sig om sig selv.
Det er fedt.
Ja.
Det er ligesom at være teenager igen.
Men du er jo vant til det. Du er vant til, at kunder skal tage dig af dig selv. Ja, ja. Så der er ikke den store forskel for dig.
Jo, fordi du slipper også for dig en irriterende person, der hele tiden skriver og ringer til dig og brokker dig over noget med nogle børn. Det prøver du jo ikke. Så skal jeg ringe til min far og sige, at han skal skrive og ringe til dig en gang imellem, når der er noget. Jeg skal også lige snakke med jer derude. Jeg skal lige spørge om noget. Har I hørt det udtryk, der hedder mansplaining? Det er åbenbart noget, mænd gør, når vi forklarer nogen noget. Men så vil jeg godt lige sige en ting. Så er der fandme også noget, der hedder female asking. Fordi Carina, hun spørger hele tiden om ting.
Det er da bare en samtale.
Det er ikke en samtale. Det er ikke en samtale at sige, hvad synes du, jeg skal have at spise på et menukort? Det er ikke en samtale.
Nå, du skal bare hjælpe mig med at beslutte mig, sådan, hvad du tror, at jeg vil synes smager bedst.
Jamen, er det en test for at finde ud af, om jeg kender dig? Er der et facit?
Nej, det tænker jeg ikke over.
Carina spørger hele tiden.
Der er ikke noget dybere i det.
Jeg kan have en telefonsamtale, der varer i 25 sekunder, hvor Carina hører halvdelen af telefonsamtalen, og så stiller hun spørgsmål bagefter til samtalen i flere minutter. Og hun spørger efter viden, som hun ved, hun må vide, at det kan den anden person ikke have sagt i de pauser, der var fra jeg talte. Men alligevel spørger hun, det er female asking. I spørger for meget derude. Lad være med at spørge så meget. Nogle gange, altså i dag, der går vi ud på gaden her i Lissabon, og så spørger Carina mig, hun spørger mig ikke, hvad jeg tænker på, men vi kommer til at snakke om, hvad jeg egentlig går og tænker på, når vi går ned ad gaden. Og det, jeg tænkte på, det var, hvordan de sten, vi gik på, munden var lagt. Og lige efter det, så kiggede jeg over på nogle skraldespanden. Der stod 6 skraldespanden. Og så tænkte jeg over, om de skraldespanden, var det nogen, man sorterede i, eller stod der bare tilfældigvis 5 ensfarvede skraldespanden, og så en skraldespand, der havde sin egen farve. Det er sådan noget, der foregår inde i mit hoved.
Jamen, hvis jeg ville synes, det var interessant, så ville jeg sige det højt til dig, og sige, hvad tror du?
Okay, så bliver Carina,
du, Carina... Du går rundt og fører en samtale med dig selv.
Ja, jeg snakker med mig selv inde i hovedet.
Inde i hovedet.
Ja, jeg har en samtale inde i mit hoved. Det er mig, Carina, det er vores store spørgsmål. Mig og Carina har haft den her snak et stykke tid. Jeg har en fortællerstemme inde i hovedet. Jeg har en samtale kørende inde i mit hoved. Og har du en samtale inde i dit hoved, skat?
Nej. Så er det, hvis der er et eller andet, jeg tænker, jeg skal spørge om, eller sige,
ja,
eller et eller andet.
Female asking. Det er et eller andet, du spørger om. Og jeg har en samtale, og det kan Carina ikke forstå. Jeg kan selv ikke forstå. Inde i Carinas hoved, der er ingen lyd. Når Carina bare sidder, så er der bare helt stille.
Nej, det er jo ikke rigtigt. Selvfølgelig, man tænker det, men du siger, du snakker.
Ja, ja.
Kører der tanker i ens hoved, noget man tænker på?
Ja, det gør det. Der kører tanker, og det er også sådan...
Det kører der også hos mig.
Nå, kom så.
Du føler, du har sådan en helt samtale.
Jamen, jeg spørger dig mig selv om ting. Kan vide om de der 6 skraldespande, der står derovre?
end det er nogen, jeg skal sortere i.
Så forskellen er jo, at du siger det til dig selv, og jeg siger det højt.
Ja. Hvor jeg har ikke svaret.
Nej.
Jeg lover jer, at Rasmus Ahlenkær-snakken, den bliver væsentlig... den bliver mere interessant end den samtale, jeg lige har hørt mellem mig og min kone. Imellem min kone og jeg, hedder det rigtigt. Rasmus Ahlenkær, god fornøjelse.
Ja, man kan sige, jeg er rådgiver på 0-18 års området, ikke?
Okay.
Ja.
Men det var, men der, sidst vi snakkede, der snakkede vi jo en del om om inklusionen, som jeg husker det.
Ja.
Men den skal vi også lige snakke om. For jeg skal lige være med, fordi jeg har nemlig gået og tænkt over. Nu er jeg ikke gået tilbage, fordi jeg er så doven, så jeg er ikke gået tilbage og lyttet igennem, hvad det var, du egentlig sagde dengang. Men var du med til at udvikle ideen?
Ja, det var jeg.
Men når jeg har en stand-up joke i øjeblikket, hvor jeg siger, det virker som om, det var en rigtig god idé. Men så er det som om, at man glemte at sende pengene med fra specialområdet, da man lavede det. Er det sådan en grov generalisering, eller er det lidt rigtigt? Eller
nej,
hvad?
Ja, altså, det er sådan en lidt større forklaring. Det er godt, vi har en lang god tur.
Ja, vi har en dejlig lang god tur.
Ja, ja, nej, altså.
Hvor du skal være i forsvar hele vejen.
Nej, ja, både og. Altså, jeg har jo helt klart en anke ind i det, altså. Og nu skal vi jo 20 år tilbage, ikke? Altså, i starten af nullerne, der skete der en hel masse spændende på børne- og ungeområdet.
Ja.
Og man begyndte sådan for alvor at tænke anderledes omkring det der med den måde, vi har med børn at gøre det på. Og noget af det handlede om, at vi sådan overvejede, eller der kom nogle strømninger i psykologien, og så bevægede de sig sådan på børne- og ungeområdet, og så handlede det om, at det kunne jo godt være, at når man nu reagerede på en eller anden måde, eller havde en eller anden form for adfærd, så kunne det jo godt hænge sammen med, at det ikke nødvendigvis var sådan en ond intention, man havde. Altså, at når nogen gjorde noget, så kunne der godt ligge en... Så kunne de jo være i krise, eller der kunne være... Det kunne være, at de ikke vidste, hvordan man håndterede en konflikt, og derfor så slog de ud. Eller,
ja, ja, ja.
Det var sådan, der de kom fra. Så man begyndte på sådan... Det, der kom til at hedde sådan en anerkendende tilgang. Og så begyndte man også i teorien at være meget optaget af det der, som man kan kalde for en systemisk forklaring, at ting hænger sammen i relationer, og ja. Man kan ikke bare sige én ting, og det er derfor. Der er sådan altid flere forskellige ting, der hænger sammen, så ting skal forstås komplekst og sådan noget der. Ikke? Og der var sådan en masse spændende ting, der skete for cirka 20 år siden, og det er der nu egentlig også nu, men... Og det bevægede sig så ind på børneområdet, hvor man begyndte at overveje, om de der, alle de der børn, man indstillede til udredning og,
ja, ja.
Og
børn med særlige behov.
Det sagde man jo, de havde, ja. Men det kunne jo også godt være, at det i virkeligheden var børn uden særlige behov, der reagerede på ja, at være ja. I en undervisningssituation, hvor det var kedeligt, eller og det måske var en voksen, der var lidt for autoritær. Eller et eller andet, ikke?
Jo.
Og så reagerede de her børn på det. Og så var vi sådan i Danmark nogle unge progressive, der tænkte, det skal vi da have gjort et eller andet ved, det her. Altså, det kunne jo godt være, at vi skulle prøve at vende den lidt rundt og så sige, jamen, før vi sender børn ud af de der skoleklasser eller daginstitutioner, så kunne vi jo lige tjekke, har vi styr lige til, det lyder sådan nonchalant, men altså, død, har vi givet dem en god mulighed for at være den bedste version af sig selv?
Og ja,
har vi,
ja, ja.
Du ved, altså noget, ikke? Det kom samtidig med, at man fandt ud af, at man var ved at bruge så mange penge på specialforanstaltninger,
ja.
At hvis det fortsat, så ville vi efterhånden bruge flere penge på specialklasser, end ville vi bruge på almen klasser.
Ja, okay.
Så var det, man over i økonomiafdelingen tænkte, hvis det er meget hårdt sagt det her, men hvis man nu siger alle de der fine ting, jeg sagde lige før...
Ja.
Så bliver det jo højst sandsynligt billigere.
Ja, okay, ja.
Så man brugte en, synes jeg, enormt god og nødvendig revidering af børnesyn og pædagogikken
ja.
Til at forsøge at spare en masse penge.
Ja, okay, det var den vej.
Og det har aldrig gået værre.
Nå, men det er det der, jamen det er jo lidt det, fordi jeg synes, jamen, det er lidt, nu hører man, at vi har en ungdom, der aldrig har haft det dårligere end nu, ikke?
Ja.
Hvad tænker du, altså hvorfor har de det så dårligt? Hvis du skal sige, hvilke parametre du tror, der er skyld i, at vi har en ungdom, der aldrig har haft det dårligere end nu? Og det er jo ikke, og første gang jeg hørte om det, skal jeg lige sige, der var sådan et, ja ja, men slap nu af. Det er jo nok også bare, fordi man er begyndt at kigge mere efter det, og der bliver lavet flere udredninger. Jeg tænkte sådan, og så begyndte jeg at sidde og læse om det, og så gik det op for mig, nej, vent lige lidt. De har det vitterligt dårligt, altså de har det bevisligt dårligere, end min generation havde det.
Ja.
Hvad er det for nogle, hvad for nogle parametre, hvis du skal sådan pege nogle punkter ud, hvor du siger, der er ændret sig, som er grunden til, eller der er kommet, som er grunden til, at vi har en ungdom, der mistrives?
Altså, hvis vi skal starte fra begyndelsen af, så er vi jo, og jeg tror faktisk også, vi nævnte det her sidste gang, vi gik en tur, at ja, ja. Vi er sociale væsener, altså vi er jo vokset op, altså, og nu snakker vi sådan evolutionspsykologisk, ja, 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 ja. helt tilbage, så er vi jo mennesker, der har udviklet os i kraft af hinanden, og vi er jo en art, der er afhængige af hinanden også. Altså, ja. Der er jo ikke nogen dyr, der har brug for så meget hjælp, som vi har.
Nej.
I så lang tid, mens vi er små, ikke? Og det ligger meget dybt i os, hvis ikke vi oplever den der samhørighed med andre mennesker, hvis ikke vi kan mærke andre mennesker, så er det også svært at orientere sig i forhold til, er det egentlig godt for mig at være her? Altså, er jeg sikker? Kan jeg få det, jeg skal have? Fordi Det har hele menneskeheden udviklet sig i kraft af, at man havde noget sammen, og man kunne beskytte hinanden, og man kunne få noget at spise og beskytte sig mod udefra kommende sådan far og sådan noget, ikke?
Jamen, jeg kan huske en gang, man havde den her historie om det her sted, hvor der var nogle kvinder, der havde født børn, som de ikke kunne tage sig af, og så endte de på de her, nu siger jeg bare, det er nonnekloster, jeg kan ikke huske, hvad det var. Ja. Og så undrede man sig over, at de børn, der faktisk, der var vuggedød, folk døde, ja. De døde jo simpelthen.
Ja.
Men ofte døde dem, der lå hen ved døren, ikke?
Okay.
Og det, en af teorierne var, at hende, der slukkede lyset, havde en tendens til at æge det barn, der lå der.
Ja. Ja.
Og den lille menneskelige kontakt var nok.
Ja.
Altså, selvfølgelig har vi nok haft et barn, der har haft nogle problemer med lidt ældre,
ja.
men de døde bare ikke.
Nej.
Altså, jeg kan ikke helt huske historien, men jeg synes bare, det var meget...
Jeg tror, jeg har hørt om den også.
Det er meget lidt uhyggelig tanke, at der skal så lidt til.
Men det er den der altså, samhørighedsfølelse, eller man kan også kalde det for tilknytning, man har til hinanden, ikke? Og den oplever man jo altså, meget tidligt i bedste fald, så oplever man jo, når man ved jo ikke det her, det er noget, man glemmer hurtigt, men når man er en lille baby, bliver født, så kommer ned af maven, og så oplever man jo måske moren, der siger, nej, hvor er du fin og sød og rar, og nej, og nu kan jeg godt se, at du græder, og det skal nok gå, så bliver man sådan trøstet og sådan nogle ting, ikke? Og så sker der det her, man kalder sådan affektiv afstemning, altså at moren og barnet, de afstemmer ligesom hinandens nervesystemer med hinanden.
Ja, nu, de synker op.
Ja, de synker op, og barnet tænker ikke det her, men barnet fornemmer, at nu der er et voksen menneske, der tager sig af mig, der kan forstå mig. Så du behøver faktisk ikke skrige højere, fordi moren har fattet det.
Ja.
Ikke, så moren reagerer på den der gråd der. Det bliver lang støj, det.
Ja, men kør. Det bliver lang tid. Det er en lang flod, vi går med.
Og så udvikler man sådan en det, der hedder en sikker tilknytning, hvis man sådan er det, der hedder tilknytningsteoretiker. Og den er udfordret i dag, fordi at, og nu er det meget generaliserende, og hvis man lytter til det her, så skal man ikke nødvendigvis føle sig trådt på, fordi det er sikkert helt ved siden af det, jeg siger, men der er jo det med, at vi har fået smartphones, og vi har fået en masse teknologi, som man kan være optaget af, og der er jo nogle børn, der oplever, at deres forældre er mere optaget af telefonen, eller hvad end de nu har i hånden af sådan aggregater der, end barnet. Og det vil sige, så bliver den der tilknytningsproces udfordret.
Mm.
Og så bliver man faktisk, så reagerer man på det. Og når de så kommer i børnehave, de her børn, så er det ikke sikkert, der er voksne nok, som kan hjælpe dem. Og man skal huske på, når man putter børn i børnehave, så er det jo fordi, man vælger at gøre noget andet som forældre, så man involverer jo nogle pædagoger som vikarer i virkeligheden for forældreskabet.
Ja, det er udliciteret
det der forældreskab. Og hvis der så ikke er tid til og overskud til, eller for nogens vedkommende også kompetencer til, at facilitere den her tilknytningsproces, så begynder børnene også at reagere på det sådan fortsat.
Ja.
Ikke? Og det vi kan se, det er, at børn de har svært ved at, for eksempel når de kommer i skole, at forstå, at det også gælder dem, når man siger, hov, alle folk, I stopper lige, ikke? Og så er nogle børn, de reagerer ikke på det, fordi de er simpelthen ikke vant til, at der er voksne, der er tæt nok på dem og har den der relation til dem. Så de er ikke vant til, at der er voksne, der siger, hvordan ting skal være. De føler sig ikke helt trygge og kan ikke helt være i det.
Så smartphones er en af tingene?
Det er en af tingene, altså, at vi har fået den her teknologi, som udfordrer den der tilknytning. Og det gør noget helt fundamentalt utryghed. Mm. Det giver noget helt fundamentalt utryghed. Så er der jo også børn, der får en smartphone eller et eller andet ret hurtigt, ikke? Og de lærer, at det, som der er spændende, og det, der er sjovt, det er det, der er ved at beskæftige sig med, ikke?
Ja.
Så det skal være noget, der går hurtigt, og du ved, 15 sekunder, og så skal vi videre, og man kan selv vælge, og man har måske også hørebøffer på. Så de der situationer, hvor man sidder med alt det her teknologi, der sidder man i virkeligheden for sig selv, selvom man sidder sammen med andre.
Mm.
Og det gør, at børnene, igen generaliseret set, har svært ved at forstå fællesskaber, fordi altså, jo, men jeg har jo det, jeg skal bruge i min hånd, og jeg har jo min ørebøf på, og jeg kan jo lave det, jeg skal lave, du kan lave det, du skal lave,
ja.
Og den tredje kan lave det, den skal lave, ikke? Så lige pludselig så bliver tilknytningen fra barns ben udfordret, og når de så kommer i de der fællesskaber, så er de også udfordret. Og det hele bliver sådan lidt på afstand, og lige sådan lidt egocentrisk, og så har man lige pludselig, det er ikke særlig godt, og man ved ikke hvorfor. Men meget af det hænger sammen med, at vi udfordrer menneskets natur, hvis vi skal hælde op på den høje klinge.
Ja, ja, ja. Altså,
at det simpelthen ikke virker for os, den der verden, vi har lavet i. Og så kommer sådan nogle ældre typer som os, der siger, den gang vi var børn, ikke? Så kom man og sagde til sin mor, jeg keder mig. Så sagde de, jamen, har gået og spillet med en bold.
Ja.
Og så tænkte man, så skulle der meget god idé. Så gik man ned med den der bold, og så stod man og spillede mur en time, ikke? Det er jo det, der hedder mindfulness i dag.
Ja.
Altså, for så stod man derude i den friske luft, og man stod og var helt fordybet, og der var ikke nogen, der rev og sled i ens opmærksomhed, og der var ikke en masse, man skulle forholde sig til. Og det vil sige, vi er også kommet igennem, generaliseret set igen, barndommen med en sådan rolighed og en afstressethed. Og der er også nogle andre ting, der ikke var så gode i gamle dage, men den der, den har børn ikke på samme måde i dag, så de er også i sådan lidt mere stresstilstand, mange af dem.
Men tror du ikke, jeg kan ikke lade være med nogle gange at tænke, at der er sådan et meme, jeg så på et tidspunkt, hvor man så den første bil, og så man en bil 100 år senere, hvor meget det havde ændret sig, og så viste de en kaffemaskine, og så viste de 100 år efter, hvor meget den havde ændret sig, og så viste man et klasselokal,
ja.
Og så viste man, at det lige stort set sig selv.
Ja.
Altså, er det ikke også fordi, at vi hele tiden prøver at lave et one size fits all? Altså, er det ikke lidt det, den gang, hvor I sad med de her gode tanker, hvor I sagde, hey, det kan være, at vi lige skal teste det hele af. Der var ikke på noget tidspunkt, at man tænkte, måske er Platon-modellen ikke den rigtige med en lærer, der står for en klasse. Måske skal vi have noget Aristoteles, og ud af, at der er nogle klasser, der skal være gående. Og, altså,
det var faktisk lige præcis det, vi tænkte dengang. Altså, okay. Det var faktisk, at vi forsøgte at vende blikket mod skolen i stedet for mod børnene.
Ja.
Og så prøvede vi at sige, vide, hvordan man egentlig kan tilpasse måske rummet, måske pædagogikken, måske relationerne, måske opgaverne, måske pensum, eller hvad det nu er. Altså, hvordan kunne man gøre det på en måde, så det virker? Men det koster jo penge, jo.
Ja, ja, det er med på.
Det er det. Og så,
men hvorfor, hvad er det, vi skal lære? Altså, jeg er med på, at folk skal gå i skole og sådan nogle ting, men nu sad jeg med min søn her forleden dag, og vi tegnede, i morges faktisk sad han og lavede nogle lektier, hvor at han skulle dele en kasse i, først en kasse halvt, og så halvt, og så halvt, og så sad han og tegnede det med lineal.
Mm.
Og så sad jeg og kiggede på det og tænkte, det kommer han aldrig til at bruge sådan noget.
Nej.
Altså, det er bare, fordi i gamle dage var ideen med skolen, det var dannelse. Man skulle have en eller anden, de skulle dannes, hvilket lidt af en vild ting, fordi så siger du, at et dannet menneske skal have læst en kronisk uskyld og have gjort det her og gjort det her, ikke? Men hvor man sådan i dag, kan jeg ikke lade være med nogle gange at sidde og tænke, men hvorfor bruger vi ikke meget, altså hvorfor bruger vi så meget energi på alt muligt, de skal lære? Hvorfor ikke bruge rigtig meget energi på, at de skal blive ordentlige mennesker? Altså, gå meget mere op i, hvordan vi behandler hinanden, lad dem lege meget længere tid. Altså, hvorfor er det, det virker som om, vi har meget travlt.
Ja.
Også mere travlt, end da jeg gik i skole.
Ja, helt sikkert.
Hvad er det, vi, hvorfor har vi så, altså hvad er det, vi har så travlt med?
Altså, jeg kan i hvert fald genkende det, du siger. Altså, jeg var startet som lærer i 96, ikke?
Ja.
Altså, eller, der havde jeg været vikar et par år, men der havde jeg også min guitar med hver dag til min første klasse der, og så sagde de nogle gange, kan vi ikke spille noget rundbold og en sang, måske endda samtidig? Så sagde de, kan vi sgu godt, ikke skider med det. Altså, der, det var på mange måder altid også, men det var også sådan lidt det vilde vesten. Altså, der var ikke meget samarbejde og omkring børnene, og det var sådan, man passede lidt sin butik, og hos nogen gik det jo rigtig godt, og nogen gik det måske ikke så godt, og sådan. Men man forsøgte sådan at strømline det hele lidt,
ja,
på en eller anden måde. Og det var måske godt for nogle ting, men det ikke var godt for, var i hvert fald langt hen ad vejen børnene. Altså, man ville godt kunne måle, hvad man lærer, hvilket er et syret koncept, altså at måle læring. Altså, ja, kan vi måle, hvad du lærer lige nu ved at gå den tur her? Det ved jeg ikke.
Når vi har jo PISA-testen, ikke? Er det ikke den, vi har?
Jo, blandt andet, ja. Altså, vi har alle mulige tests. Altså, jeg har lige lavet sådan en bog for et års tid siden,
ja,
der hedder Pædagogisk værtskab og uro i skolen. Og der har jeg taget udgangspunkt i en hel masse forløb. Altså, jeg arbejder jo halvdelen af tiden med formidling, og den anden halvdel med, hvor jeg er sådan rådgiver i udfordrede skoleklasser eller noget, der ligner, ikke?
Mm.
Og så har jeg simpelthen kigget på alle de der journaler, jeg har haft. Og så har man kigget på, hvad handler det om det her? Hvad er det for noget, det her, ikke? Og det er lige præcis det, du siger, som ser ud til at skinne meget, meget tydeligt igennem, det er, at i folkeskolens formålsparagraf, der står der i stykke 1, paragraf 1, at vi skal lære om verden og om naturen og alle de der, du ved, sådan noget, man kan, du ved, lave en opgave med, eller teste, eller sådan et eller andet, ikke? Og så står der i stykke 3, at man skal også dannes, man skal også forstå, hvordan man bliver del af et demokratisk samfund, og hvordan man, du ved, bliver et godt menneske. Det står ikke med godt menneske, men den vej rundt, ikke? Men det er den der første paragraf, vi tjekker og tester. Det er den, der gør, at man kan komme på gymnasiet.
Mm.
Det er den, som man har en idé om, at der er vigtigt at sætte mega meget fokus på. Men den, som børnene har behov for at lære, i min optik, det er jo alt det, der står i den der træer der. Du skal jo lære, hvordan er du del af et fællesskab egentlig. Du skal lære, hvordan er du egentlig, du. Det kan da godt være det der med demokrati. Det kan da godt være, at du skal lære noget om kanslergadeforliget eller et eller andet. Men vi kunne starte med at lære at række hånden op. Det er jo demokrati.
Ja, ja.
Eller vi kunne lære.
Nå, men jeg kan da bare ikke. Nu er der kommet de der målinger, der viser med børn og unge, der mistrives. Og jeg kan ikke sådan lade være med at tænke sådan, jeg har da også en søn, der har lidt krudt i røven, og min datter var længe om at falde til ro og sådan noget. Men de havde også lige 2 år under corona, hvor man lukkede dem ned. Og der går vel i de danske klasser nu en bunke, der går i, de vil så gå i 3., 4., 5. nu, som nærmest ikke har lært at gå i skole, fordi de første år, hvor de skulle lære at gå i skole, der var den lukket. Og det virker ikke som om, at man for kommunalt eller regeringsplan ligesom har afsat ekstra midler til at sørge for at hjælpe de her årgange af skolen, som lige fik brudt det hele op. Altså, jeg har i hvert fald ikke læst om, man har sat penge af til ligesom.
Nej.
Det er som om, man regner bare, dem tager vi bare, sætter vi bare tilbage, så virker de nok.
Man prøver jo at sno sig lidt. Altså. Og det virker for mig som om, at man ikke helt vil erkende, eller også så er det, fordi man ikke ved det, at altså, der er behov for, ja, nu lyder det meget grandiøst, det siger, der er behov for en lille revolution. Ja. Altså, vi er nødt til at erkende, at de børn, vi har i dag, er fundamentalt anderledes end de børn, der gik i skole for 30 år siden. Så når man siger, at skolen den er så dyr, jamen det er fordi børn i dag, de er vant til at blive taget alvorligt.
Ja.
De er vant til, at der er nogle voksne, der gider lytte til dem, at der sidder en far læser lektier med lille Konrad der, ikke? Eller at de bliver spurgt om ting, og at når de siger, det har jeg ikke lyst til, så er de også vant til at blive taget alvorligt på deres følelser, og respekterer der sådan nogle ting. Og det kræver nogle gange lidt mere mandskab.
Ja, det er et barn, der kan høre i baggrunden.
Den der fugl derovre.
Barn, der vilker dig, det var en fugl. Jeg troede, det var et barn, der ville blande sig.
Altså, det kræver noget mere mandskab, og det kræver større grad differentiering, det her. Og det duer ikke, man siger bare, det er så dyrt, nu skal vi spare. Jamen, nej, fordi hvis vi vil have altså hele den her fine by, vi går i lige nu, ikke? Altså med alt dens alt, hvad den kan, altså noget, så er vi også nødt til at investere helt fra bunden, for ellers så kommer det ikke til at virke, så får vi altså mennesker, der går rundt ikke, og har det godt, og ikke kan finde ud af at tage sig af hinanden, snakke sammen.
Jeg hørte et sted, at vi har jo en stigning af ADHD-diagnoser, og der er jo så nogen, der siger, jamen nej, de har altid været der, vi har bare ikke udredt lige så meget, og nu er der jo ventetid nærmest på halvanden år, for at folk kan få udredt deres børn. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi så hørte jeg har altid sådan, i Afrika er der stort set ikke nogen, der har ADHD, og jeg har altid sagt det lidt som en joke, fordi så har jeg bare tænkt, det er fordi, de ikke leder efter det. Men så snakkede jeg faktisk med en ekspert om det, der sagde, at nej, Christian, det er ikke sådan, det folk. Vi leder også efter det der. Der er bare ikke lige så meget.
Nej.
Og det tror jeg, der skyld... Altså, det er i hvert fald, jeg tænker nogle gange i forhold til det. Det er jo også fordi, at i dag har du forældre, der møder ind på arbejde klokken 8:30-9, er det klokken 4. Begge forældre arbejder meget. I dag tager vi mere arbejde med hjem. Der er flere, der har arbejde, som de sådan svarer på mails og sådan noget i løbet af dagen. Så børn lever også i et mere stresset hjem, end de gjorde før i tiden. De skal gå i skole. Hvad de ikke når at lægge sig derovre, det skal laves derhjemme. De har fritidsaktiviteter. De har en telefon, der lærer dem at koncentrere sig i 10 sekunder ad gangen. Og der er jo nogle børn, der trives skide godt. Altså, der er sagtens trives i det her. Jeg ved ikke, hvor mange procent. Nu leger vi bare, det er 70%, der klarer sig fint i det her. Så er der 30%, der falder på jorden. Og det er jo meget svært at overbevise de 70% af forældrene om, at vi er nødt til at lave noget radikalt om.
Ja.
Fordi de siger, mit barn klarer sig jo fint. Så det er jo fint. I må bare få styr på jeres barn. Altså, det er jo sådan en, hvor man sidder og tænker, skal vi virkelig derhen, hvor hele lortet falder fra hinanden, for at vi ligesom får sagt, okay, nu er det også konsekvens for mig. Altså, lidt ligesom global opvarmning. Vi tog det først sådan rigtig seriøst, da vi gik op for os, at det sådan, det også gik ud over os, at det blev varmere nede i Afrika, ikke?
Altså,
så jeg ved ikke helt, og det kan godt være, det er dyrt, men jeg tænker bare nogle gange det der med, men det er jo en... Det er jo lidt det der at plante et træ, man ikke selv skal sidde i skyggen af. Altså, det er jo det der med at se lidt fremad.
Altså, nu er vi jo, det her, det er jo nummer 2 gåture. Og man kan sige, der er jo sket noget siden sidst,
at
vi 2 vi har gået. Vi tjekkede lige, hvornår det var. Det er faktisk, det var den et eller andet marts, så det er 2 år siden.
Ja.
Men lad mig sige det på den måde.
Var det under corona? Eller var det lige
slutningen? Nej, det var den 2. Ja, lige efter, tror jeg.
Okay, ja.
Men... Lad mig sige på en måde. Sidst vi gik, der var der en af os, der havde en diagnose.
Ja.
Nu er der 2, ikke?
Har du også fået en diagnose?
Jeg har også fået en diagnose.
Jeg har faktisk ikke fået nogen diagnose.
Du fik ikke nogen. Du fik afvækst.
Min diagnose forsvandt jo.
Nå, men så er der kun en, der har en diagnose.
Ja, hvad har du fået?
Jeg har fået ADHD i dag.
Nå, for fanden. Velkommen til,
men det var jeg,
til den verden.
Det har nu ikke været i tvivl om, jeg har bare fået
det. Er du så medicineret for det?
Jeg er lige blevet her ganske.
Hvordan føles det? Virker det?
Ja, jeg synes, det har ikke haft en. Det har ikke haft den revolutionerende effekt, jeg troede, det ville have. Altså, jeg var sådan helt dag, lige skulle starte den første dag. Og så, nu bliver mit liv anderledes. Men jeg synes, det er okay. Altså, men, der er nogle ting, der virker. Men det, jeg bare vil sige med det, er, at der er jo en kaskade af mennesker på omkring de 50, der får ADHD i dag.
Ja.
Og det er bare interessant, fordi det er jo ikke noget, man sådan får. Det er jo ikke en virus. Det er jo ikke en...
Nej.
Det er jo noget, man har haft. Men det er jo netop fordi, at jeg jeg er vokset op i et meget mindre stressende liv.
Ja. Og du er også en af dem, når jeg snakker med dig, jeg altid bliver lidt stresset over at snakke med dig. Fordi du altid skal så mange ting. Så jeg tænker... Altså, jeg ser da også lidt ADHD som også en coping-mekanisme.
Altså, hvordan tænker du?
Jamen, jeg tænker i, at hvis du... Jeg hørte en gang, der sagde, at der er meget, meget få, der begynder i folkeskolen med ADHD, men der er rigtig mange, der udvikler det undervejs. Altså, Jeg ved ikke, jeg synes jo, ADHD er jo sådan, den er jo lidt flyvsk, den diagnose, fordi den passer på rigtig meget, altså den er jo, den er meget svær sådan at pege på, hvor den sidder og hvad det er, men du kan sidde med en, der udreder dig og sige, hvis du lever op til de her bokse, så har du nok ADHD, og så kan vi have noget medicin, så får man noget medicin. Men man fortsætter jo den livsstil, man har gang i. Og det kan jo godt være, at den måde, du arbejder på, faktisk slet ikke er særlig god for dig.
Ej, det er jo det, jeg har lavet om på, jo.
Ja, okay.
Det er
jo det. Okay.
Ja, så det er jo det, jeg skulle sige.
Altså, men du skal
jo
stadig lige til Bornholm senere.
Jo, men jeg har jo et almindeligt arbejdsliv, men det er faktisk, jeg har jo lavet... Altså, jeg var sgu ikke et godt sted, sidst vi gik.
Nej, okay.
Det er noget til at sige.
Nej, okay.
Det var ikke godt at være mig der.
Nej.
Jeg var ikke så glad.
Tankemøller.
Jamen, også det, men jeg var super stresset og altså 15 projekter i gangen, du ved, og skete mange ting, og jeg synes hele tiden, jeg var stresset, og altså, jeg synes ikke, det holdt op med at være stresset, og
nej, okay.
Alt muligt, ikke? Og så tænkte jeg, det går jo altså ikke. Og så begyndte jeg at prøve at tænke over det på den der måde. Og det er så interessant, at jeg har beskæftiget mig med børn med særlige udfordringer i mange, mange år. Altså, ja. Jeg har en af de højeste uddannelser, man kan få inden for det her. Ikke lige ADHD-specifikt, ikke også, men jeg har aldrig tænkt over det om mig. Jeg har aldrig slået mig. Jeg tænkte bare, nå jamen, altså, jeg har altid fået at vide, at du har fedt drive. Det er skide godt, og der sker noget. Og
det krudt i røven.
Krudt i røven, og det har været en kvalitet, ikke? Altså, jeg har aldrig været en slagsbror.
Nej.
Jeg har ikke været kriminel eller sådan noget, eller der er sket meget, og det har været fint, men altså når man så gør det i så lang tid, så på et tidspunkt, så bliver kroppen jo også træt, og så slog det mig, altså jeg har, det man husker datoen, kæft, det er da bare ADHD, altså det kan da godt være, at det ikke er helt normalt, at alle folk tænker så hurtigt, som jeg gør hele tiden.
Ja.
Og det er nu ellers meget godt at kunne. Altså, det kan jo en hel masse.
Mm.
Jeg havde aldrig haft det job, jeg har. Og ville ikke kunne klare det, hvis ikke at jeg havde noget af det der.
Nej.
Ikke? Jeg har jo ikke noget problem med at stå foran 200 ledere og holde foredrag om noget, som jeg måske ikke sådan er helt 100% sikker i. Fordi at man er lidt mere risikovillig, og man kan tænke hurtigt og sådan nogle ting. Det har aldrig slået mig.
Hyperfokusering.
Hyperfokus er rigtig godt.
Ja. Nå, men et eller andet sted, jeg ved, man skal passe så meget på, når man sammen diagnoser, fordi der er jo simpelthen så mange. Jeg kom jo til en podcast med Ulrik Vilbæk. Jeg kom ikke til. Jeg fortalte bare en historie om en dreng, der havde udfordringer,
ja,
i en af mine børns klasser. Men de havde ikke råd til at bemande ham med en cykel, eller en
støtte, ja.
En støtte, ja. Fordi der var jo en begrænsning, men til gengæld så sad der et andet barn, der havde diabetes, og der kunne godt sidde en voksen ved siden af hele vejen rundt, hele tiden.
Ja.
Fordi det er bare en, og da jeg spurgte skoleledelsen, og jeg ligesom sagde, kan vi ikke gøre noget for ham? Altså, det er fuldstændig åndssvendt der. Nå, men det der gråd til, så hvad med ham den anden? Nå, men det er
og
jo,
det er den anden kasse, ikke?
Ja. Og der blev jeg blev så, og så var der en, der skrev til mig, at, og ved du hvad, vedkommende var skidesød, det var en op fra Norge, der har skrevet en meget sød besked omkring konsekvensen af en med diabetes, er jo bare, hvis de dør af det. Og det er jo rigtigt nok, det er jo rigtigt nok, men jeg kan jo bare ikke lide det der med, at fordi den dreng, der sidder med ADHD, eller hvad han nu havde, han forstyrrede jo hele klassen, og ødelagde hele livskvaliteten i klassen. Men hvis nu man havde sat ind over for det, og hvorfor er det en medicinal industri, eller en lobby for en eller anden given medicinsk problemstilling, der skal være med til at definere, hvordan pengene bliver delt ud i folkeskolen.
Ja, det,
det skal det jo ikke.
Nej.
De kan bare betale deres fucking skat. Ja. Og så skal der nok være nogle eksperter, der fordeler det, så vi får mest ud af det. Men vi skal da ikke have sådan, at Novo har noget som helst at skulle have sagt i forhold til vores skolesystem. De skal bare betale skat.
Mm.
Og så lad dem, der ved noget om det, hjælpe med de penge, der nu engang er. Ikke?
Ja.
Og det bliver sådan, og det sagde jeg så, og det var der så selvfølgelig nogen, der reagerer på og skriver til mig om det, fordi at man skal jo passe på, når man taler om andres diagnoser. Nu jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men det er det, der
er så. Nej, men det er jo, jeg kan sagtens se det, altså, at det bliver ulige, når man sætter det op, og hvorfor er der noget, der er vigtigere end andet lige pludselig, og særligt når man udfordrer lidt, jamen det barn her kan måske, fordi det er placeret i den klasse her, gør det svært for mange at få noget ud af det, ikke?
Jo, og hvis det barn så ikke får hjælp, så vokser han måske op og slår en ned, når han bliver 18 en dag. Og så har han ødelagt et andet menneskes liv, og det kunne måske være reddet, hvis vi har sat ind til... Jeg snakkede med en, der sad meget højt inden for kriminalforsorgen en gang, og så spurgte jeg hende, hvordan synes du, vi skal bruge pengene? Og så sagde hun, tag hele lortet, og så smid det ned til de unge. Det er børnene, der har brug for det. Mm. Altså, de har mere brug for det end kriminalforsorgen, fordi hvis vi sætter ind der, så skal vi slet ikke bruge så mange penge her. Altså, og det virker lidt som om, vi er fanget i sådan en... Jeg ved ikke, føles lidt som om, at vi har... At det her hvis vores samfund er et skib, så er vi gået i gang med, at det sejler stadig, men vi lapper på det.
Ja.
Men der er ikke nogen, der tør sige, skal vi lige gå i havn? Det kan være, at vi faktisk skal brække lortet op og sætte det sammen igen. Altså, der er ikke nogen, der... Altså, bliver der gjort... Hvis du gik ind på vores folkeskole i dag og kiggede på den, og der var nogen, der kom og tager her alle pengene til folkeskolen, hvordan vil du så sætte det sammen?
Jamen, jeg tror, jeg vil... Jeg vil godt citere Sylvester Stallone. Jeg så lige sådan en film med ham, eller sådan en serie, den der Tulsa King, jeg ved ikke, om du har set
den. Nej, den har jeg ikke set.
Den er egentlig den er lidt som sådan noget nu er. Det var egentlig meget hyggeligt.
Ja.
Og Stallone, han er jo også som Stallone nu er. Og selvfølgelig, ja, man må ikke, for han har faktisk haft en lammelse i den.
Ja, jeg ved det godt. Han har den der, en større sådan her. Men det må man ikke.
Nej. Men herudover, så siger han også, og det er jeg egentlig ikke specielt enig i, men det er da meget interessant. Og måske brugbar, han siger, at det der med at gå i skole, eller a college education, som man siger, det handler jo ikke nødvendigvis om det, du lærer, mens du går der. Det handler om, at du går det samme sted 4 år, og du viser, at du kan møde op, og du bliver del af noget. Fordi så kan du...
Ja.
Bevis over for en arbejdsgiver, at du rent faktisk har den der stamina til at møde op og sådan noget. Det er ikke det, jeg er ude i, jeg siger, når man skal gå i skole, men jeg siger bare, skolen kan noget andet end det der med, at man skal lære geografi og så videre. Og det står jo allerede i folkeskolens formålsparagraf. Problemet er bare, at der er nogen et eller andet sted, der bestemmer så meget, at de gerne vil gøre læring til noget målbart og til noget, som ser godt ud på PISA-testen, eller som er noget, som man ligesom kan se, hvor meget får vi for pengene. Det var en skolechef, der engang sagde, vi skal have så meget læring for pengene som muligt. Det er vildt syret sagt. Og hvad er læring og sådan noget, ikke? Stod det til mig, så skulle der også være noget af det, der er i dag. Altså, det er rigtig fint, at man nogle gange sidder ned og kigger i en bog, for det skal vi altså også lære. Men jeg synes, vi bruger så mange ressourcer på små børn, der skal lære at sidde stille. Måske fortæller de os med deres uro, at det de sgu ikke lige gider til. Hvad nu, hvis vi havde en mark, de kunne være på, eller en skov, de kunne lege i? Og så det, man skulle lære, når man var i skole, det var ud over nogle kompetencer i forhold til læsning og skrivning og sådan noget, og alt andet. Men man skal lære at blive godt menneske, eller man skal lære at blive del af et fællesskab, og så i øvrigt, så skal man altså have en god barndom. Mm. Fordi den kan man have siddende i kroppen og i psyken resten af sit liv. Det har man uanset hvad. Som et godt afsæt for alt det, man skal. Man skal nok lære alt det der. Jeg ved ikke, hvor meget du kan huske det, du lærte, da du gik i skole. Jeg kan ikke huske det hele. Jeg kan huske noget af det.
Ja, ja, ja.
Men jeg tror, det kunne være så interessant at lave lidt om på det hele. Nu, kan jeg se vores kære undervisningsminister, Mattias Tesfaye.
Ja.
Nu er han jo...
Det er hver gang der er en lorteopgave, Socialdemokratiet skal lave, så det altid bliver Tesfaye bare skiftet direkte over i det ministerie. Sig, tag dig af det. Du virker så... Danskerne kan godt lide dig. Sig noget.
Han har sådan en Obama-vibe.
Ja, men han har noget...
Godt siger du.
Han er også en, der... Altså, jeg har sgu respekt for ham, for han er også en, der stiller sig derud, hvor han får tæskene, og så lytter han på, hvad folk siger, og så indrømmer han også, hvis han tager fejl. Altså, han er jo... Han er mange flere af den type politikere.
Han er fed, synes jeg.
Ja. Ja. Nå, undskyld, hvad siger han?
Jamen, nu er han jo i gang med praksisfaglighed i skolen og siger, at det kunne jo godt være, at der er jo nogen, der har det rigtig fint med, med at man skal lære noget, der er sådan lidt mere teoretisk og bogligt, og så er der andre, der skal noget andet. Og hvorfor er det kun alt det der boglige,
ja,
der er værdifuldt?
Yes.
Altså, det er det jo ikke ude i det virkelige liv.
Nej.
Og det kunne jeg godt tænke mig, der var meget mere fokus på.
Men er der ikke en ordning, hvor der bliver sat nogle penge til side, hvor en person som dig kan gå ind og søge og sige, nu tager jeg og kører, nu laver vi en forsøgsskole, hvor vi simpelthen går ind og tester, hvordan på børn, hvordan, altså går ind og siger, okay, nu tager vi en forsøgs her, og vi tager tre linjer, eller A, B og C, og i de første to år, der finder vi ud af, hvor børnene hører til henne, og der laver vi simpelthen en linje for dem, der primært er udenfor, og så laver vi en linje for dem, der primært godt kan lide at sidde stille, og så laver vi nogen, der et eller andet tredje, en blandingsting. Og så kører vi de linjer, og hvis vi kan mærke, at der er et barn, der ikke kan sidde stille længere, jamen, så rykker vi dig over i den anden klasse, og så er det bare, altså så prøver vi at lære børnene i de her sådan lidt, og så ved jeg godt, så kan man sige, jamen, der er jo friskoler og privatskoler. Ja, men det er jeg heller ikke kæmpe fan af. Forsøger vi sådan nogle ting rundt omkring? Kører der sådan nogle forsøg lige nu?
Altså, der er jo nogle forsøg rundt omkring, men de er jo stadigvæk ind under folkeskoleloven. Og skal et eller andet sted også altså stilles til regnskab, når der kommer sådan en folkeskoletagersprøve, ikke? Så der sker noget rundt omkring, og det er ikke noget, jeg har så meget overblik og indsigt i, men jeg ved, det ender jo typisk med det samme, ikke? At man skal videre til et eller andet gymnasialt forløb efterfølgende. Så kort svar er, den der revolution, den er udeblevet.
Ja, okay, okay.
Altså, vi mangler noget, der er større, synes jeg. Og mere gennemgribende. Og jeg tror måske, at det man måske bliver forblændet af længere op i beslutningssystemerne, det er, jamen, det er jo målbart, hvor meget de præsterer i matematik, for eksempel. Ikke? Nu kom der en ordentlig lussing fra PISA-målingerne her med matematik, og så tænker man, nu skal vi have noget bedre, hvad end det er, matematikundervisning. Og det er jo godt, at der kommer nogle bud på det, og så videre. Men det er jo bare ikke sikkert, at det, der er allermest behov for.
Nej.
Altså, det kunne godt være, at den der matematikundervisning i virkeligheden handler om, at børnene, de synes, at det er kedeligt at gå i skole, fordi de er mere vant til at sidde derhjemme og game, og ikke kan forstå, at Og ikke kan se en værdi i at komme ind og sidde i et klasselokale, fordi det er da mærkeligt, det der fællesskabsnød. Vi ved ikke, hvad det er for noget.
Altså min søn, han taler rimelig godt engelsk allerede, og forstår nærmest engelsk.
Ja. Hvor gammel er det, han er?
Han er 9.
9, ja.
Og han har altså ikke haft særlig meget engelsk i skolen.
Nej.
Det er kommet af, at, og det skal lige siges, han har rimelig restriktive computer. Faktisk i øjeblikket, der kører vi helt uden nogen tablets og telefoner derhjemme. Fordi at jeg simpelthen blev så skræmt, da jeg gik med Imran Rashid og snakkede om SoMe. Der blev jeg simpelthen så skræmt, og så begyndte jeg at gå ind på YouTube og se nogle videoer, hvor de sagde, hvad det gjorde ved hjernen på børn. Og så tænkte jeg bare, okay, vent lige lidt, hvad fanden er det, jeg er gang i? Altså, det er jo ligesom at sidde et slik for hans hoved, det der. Det er jo, altså, det er jo måden, man... Så det tog vi simpelthen fra ham. Og det interessante er, at vi oplever mere, at han leger nu.
Ja, okay.
Altså, han selv begynder at lege med ting. Ja. Og det var så sjovt, fordi før i tiden, når han gik op på værelset, så skulle man, fuck, har han fat i en iPad, så skulle man lige op. Du skal ikke sidde med iPad'en. Nu efter vi ikke har den, så sent som i morges, så kommer Carina op ad trappen. Jeg lige stod op, så kommer Carina op. Connor, du er ikke gået? Og så går hun ind og siger, nå, så kommer hun ind til mig. Gud, jeg troede, han havde taget min telefon. Han sad og legede. Jeg var lige ved at gå op og skille ud. Hvor man tænkte, fuck, okay, så han er på vej tilbage mod et eller andet, ja, andet. Jeg er bare blevet ret skræmt over det, det må jeg sige.
Men jeg tror altså, når vi nu ser den der kæmpe sådan eksplosion af diagnoser i øjeblikket. Altså, så, jeg tænker, det er et udtryk for den samtid, vi er i. Altså, at, nu er det bare mig eksempel at sige, men jeg er jo ikke sådan, kan man sige, mega hårdt ramt på den måde, og er jo relativt velfungerende og sådan nogle ting. Altså for mig har det været enormt interessant, og synes jeg også vigtigt, og nu må vi jo se, hvordan det går med den der medicin på sigt, og hvordan det lige virker, ikke?
Jo, men er det ikke sygt, at vi er nået et sted, hvor så stor en del af befolkningen skal have medicin?
Jamen, det kommer
for,
an på...
For at passe ind?
Nej, men det er ikke sådan, jeg... Altså, det er ikke så meget med at passe ind. Det er mere et spørgsmål om, kan man sige, at man kan forstå det som en... Altså en sygdom. Eksempelvis, nu tager vi ADHD, ikke?
Jo.
Og det er det jo også, hvis det er noget, man oplever som en funktionsnedsættelse. Altså noget, man ikke kan. Og hvis man er hårdt ramt af ADHD, så kan man jo ikke sove, for eksempel.
Ja, jeg ved godt, at ADHD ikke, det kan være meget grælt. Men det er heller ikke, fordi jeg vil ikke underkende ADHD.
Men man kan også se det som neurodiversitet, ikke? At der er 21 af os, ifølge statistikkerne, der er på den. Så jeg synes ikke, det er fordi, at man skal passe ind, men det er stressende, at hjernen den kører hele tiden.
Ja.
Altså... Jeg glæder mig til, at Andreas Odberg, han ikke synger hele tiden ind i mit hoved. Fordi at... nu ved jeg ikke lige, hvorfor det lige var ham, men...
han kan også godt have det, tror jeg.
Har du gået med ham?
Ja, det har jeg faktisk gået med ham 2-3 gange.
Ja.
3 gange, tror jeg, gået med ham. Ja, han er skøn.
Han er vanvittig. Vanvittig fantastisk.
Ja, han har faktisk også været ude med nogle... Jeg ved ikke, om der er en af sangene, der handler om det. Men
men det er bare at sige, at det var... Jeg tror, at når der er meget, der popper op nu her, så tror jeg, det har meget med vores... Med vores sådan lidt mere stressede samfund at gøre. Ja. Og så kan vi se i skolerne, altså de børn, der går der, der har jo altid været børn, der eksempelvis har haft ADHD. Og jeg tror helt klart, eller det ved jeg, at nogle af dem har ikke haft det godt, men det har måske for nogens vedkommende været lidt nemmere i en gang imellem at være barn dengang, fordi at det var mindre stressende. Der var så også dengang et skal vi sige, mindre anerkendende børnesyn, som også gjorde, at der var mange børn, der fik skæld ud for at være den, de nu var. Det synes jeg jo er uhensigtsmæssigt, ikke?
Jamen, jeg tror næsten, jeg skiller næsten ud hver dag, tror jeg. Måske hver anden dag.
Okay.
Jeg synes sgu tit, jeg hæver stemmen. Jeg siger, nu stop med det der. Hold nu op, sæt dig nu ned. Altså, jeg ved ikke, jeg er nok bare en dårlig far.
Men, det tror jeg ikke, du er.
Nå, men jeg synes, at det er... Jeg kan nogle gange godt få en fornemmelse af, at man sidder og tænker, jamen, vi har en masse politikere, nu tager Svej ikke en af dem, men de fleste har gået på statskundskab og har gået på universitetet, og nu sidder de derinde, og nu skal de så vurdere, hvad der... De er overhovedet ikke repræsentative i forhold til befolkningen.
Nej.
At de alle sammen har taget uddannelse på universitetet, og nu skal de så ligesom stå og... Og de har hele deres liv blevet målt igennem deres universitet. Der er de blevet målt først på deres karakterer, og sidenhen bliver de målt på deres stemmer.
Mm.
Og de så sidder de og tænker, jamen, nå, men det skal hele samfundet. Så der skal laves karakterer for alle. Folk skal måles hele tiden, fordi det gør jeg. Altså, det er som om, nogle gange så tænker jeg, kan vide, om de bare kigger på verden. Fordi de kigger på verden igennem deres briller, som er bygget til dem, og de har klaret det. Så tænker jeg, jamen, det må alle kunne. Og det kan jeg nogle gange... Altså, en af de mest... skræmmende ting, jeg oplevede, det var, da jeg var ude på sådan en erhvervsuddannelse optræde, der hed Teknisk Skole, dengang jeg gik i skole.
Ja, ja.
Så kommer jeg derud, og så siger jeg, nå for fanden, er det stadig så de skoletrætte, I får? Så siger jeg, ja, det er det. Det er dem, der de er sgu skoletrætte, når de kommer herud. Og jeg kan fortælle dig, det, der har gjort det endnu værre, det er, ofte så skal de sidde på skolebænken i det første år,
ja,
før de får fat i en sav, før de får en hammer.
Ja.
Og man så tænker, are you fucking kidding me? Altså, hvad er det, I laver? Hvorfor de er jo trætte af at gå i skole, derfor vil de gerne ud og lave noget praktisk med deres hænder og sømme ting og sådan. Hvorfor er det? Hvordan fanden har det lykkedes, jeg har fået fucket det op? Er det sådan en ting, man... Jeg i hvert fald kan undre mig over.
Ja.
Og så kan jeg nogle gange godt tænke mig, om det er fordi de mennesker, der sidder og bestemmer, de lever i en boble, hvor de tror, alle er ligesom dem. Og så begynder de at lave det hele om til... den måde, de synes, verden vil være god, ikke?
Altså, nogle gange... Jeg er nogle gange sådan lidt tæt på det politiske system og sådan, og nogle gange ringer de og spørger. Mathias Tesfaye ringede og spurgte.
Ja, ja.
Det var da rart. Jeg sidder op på hans kontor og fortalte ham om alt det her, vi snakker om.
Ja, ja, ja.
Og det har været altid. Men man kan også godt altså forstå, at det ikke kun politikerne, det handler om. Det er også hele administrations- og embedsværket, der er langt hen ad vejen sidder på meget af alt det her.
Okay, okay.
Og de skal jo sådan se, de skal jo se godt ud op i systemet.
Altså, det er sådan en målting?
Ja, og så har man et ressort, man står for, og så skal det jo helst lyde godt, og vi skal jo helst score godt på den der PISA. Altså, hvis man spurgte alle de danske matematiklærere,
ja,
skal vi bruge tiden på at lave en test nu, eller skal vi lave en eller anden øvelse, der gør jer bedre til matematik, så tror jeg ikke, der er nogen, der har taget den testen.
Nej, nej.
Så det er sjovt nok, at den der PISA der, det er en test, som ingen pædagoger eller lærer eller måske nogle enkelte har spurgt efter.
Nej, det er så underligt.
Det er helt vildt, men det koster jo millioner, 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 millioner. Altså, og så skal vi det. Og så skal vi gøre noget for at gøre det bedre. Det der PISA, men hvad, det er bare sjovt, at det er ikke det, lærerne siger.
Jeg så ham der, den argentinske, der lige er præsidenten i Argentina, der lige er blevet præsident.
Ja.
Og jeg kan ikke huske hans navn. Han ser vild ud. Jeg ved ikke, hvorfor alle skøre politikere altid skal have vildt hår. Men det skal de. Og han gik til valg på egentlig bare at skære i ministerierne. Jeg tror endda, han havde en motorsav. Det var ligesom hans ting. Og han gik bare sådan en lang liste igennem over alle ministerierne, så hæver han bare ned og sagde, det bliver lukket, det bliver lukket, det bliver lukket. Ikke? Og han har virkelig gået drastisk til værd i Argentina. Og så er han libertarian, så han er ikke engang en af partierne.
Altså en frigænger.
Ja, det tror jeg. Ja, nu, det må du ikke
hende. Løsgænger.
Nej, men det, der er interessant ved ham, det var, når jeg ser ham, så tænker jeg, gud, kan jeg vide, om sådan en vil være det, vores skole... Altså en, der bare kom ind ad døren og sagde, PISA-test, scorede vi dårligt? Fedt, mand. Det er pis godt.
Ja.
Skide godt. Fuck den der PISA-test, vi fjerner... Altså, det er lige meget. I skal ikke tænke på det. Vi gider slet ikke at teste på det. Ja. For det er også ligegyldigt. Vi kan ikke bruge det til noget. Det er, sådan, det er som at... Det er som at måle undervejs. Der er ikke nogen grund til det. Vi kan måle til sidst, når børnene kommer ud, og så kan vi sige, 10. klasse, det gik godt, det gik ikke godt. Vi kan alligevel ikke rette op undervejs så hurtigt, at vi kan redde dem, som er på vej den forkerte vej. Altså, hvis man skal være helt kynisk, ikke?
Jo, jo.
Og nogle gange tænker jeg, har vi brug for nogen, der simpelthen bare går ind og siger, fuck it, vi lukker lige folkeskolen i et år, og laver det hele om. Eller laver noget af det om, eller bevarer noget af det, eller laver nogle skoler på en måde. Og, altså har man brug for, er det, når du siger revolution, er det det, vi har brug for?
Det kunne i hvert fald være en måde at gøre det på. Altså, jeg tror, hvis vi sådan skulle tænke praktisk omkring det, så tror jeg måske, at det bliver nok ikke sådan helt så ekstremt, selvom det kunne være spændende. Jeg kunne godt tænke mig, at revolutionen bestod i, at man fik lov til at gøre det, der var værdifuldt som lærer eller som pædagog. Og det, som man bøvler med, det lyder sådan meget jysk sagt, bøvler
med,
det er jo... Det er jo måske noget, man i gamle dage ville kalde for disciplin.
Ja.
Der er sådan en forsker, der hedder Sortkær. Han lavede... Meget fedt navn, jo, Sortkær.
Ja.
Han lavede sådan en artikel for 10 år siden. Og han identificerede simpelthen, at der er en direkte sammenhæng mellem det, man kalder for det disciplinære klima og PISA-scoren. Så ja. Altså, hvis der er noget, der kommer frem som larm eller forstyrrelser, eller folk ikke kommer til tiden, folk snakker det, de lyster, altså alt det der impulsive noget, ikke?
Ja.
Så gør det noget med PISA-scoren. Og så tænker jeg, måske kunne vi, du ved... Som der også har været snakket om her på det sidste, i forbindelse med de her forfærdelige sager på nogle skoler, ikke også, hvor børn har været voldsomme over for hinanden, så kan vi ekskludere, eller vi kan straffe, eller sådan noget. Men jeg tror i virkeligheden, den der revolution, jeg snakker om, den handler om, at vi skal måske begynde at forstå skolen som et sted, hvor man lærer noget, der er større end bare matematik.
Ja, ja, ja.
Det skal være cool at være en god kammerat.
Ja.
Men kammerat er ikke, det er ikke sådan en blød værdi. Fordi hvad er det, man får et job for? Altså, sidder de til en jobsamtale og siger, godt, du skal så ansættes som bager her. Hvad fik du i idræt i 8. klasse for en karakter? Det er der ikke nogen, der spørger.
Nej, 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 nej.
Men de siger, okay, du kom til tiden.
Ja.
Og du virker som, du har tjekket vores butik ud. Og så har du taget noget bagværk med, du har lavet selv. Du sat dig lidt ind i det, ikke? Og så hilste du jo ikke pænt, da du kom ind. Det virker, som om du faktisk måske har godt match her. Altså, og det, der jeg lige siger her, det liv virker jo ret oplagt. Måske. Mm. I hvert fald for mig. Men for børn og unge, der er det ikke oplagt. Fordi mange af dem er jo ikke vant til den interaktion. De er jo vant til, at det foregår gennem en skærm og på afstand. Og
ja, ja, ja.
Så jeg tænker, med alle de ressourcer, vi har, med de unge mennesker og de børn, vi har med at gøre, tænker, at vi skal bare tage dem alvorligt. Og så skal det være okay, at man har en skoletid, hvor man altså, har det godt, og hvor man lærer at være god ved sig selv og hinanden. Ikke fordi, at det bare skal være rart, det hele, men fordi det er jo en væsentlig samfundsopretholdende ting, at vi lærer at lytte til hinanden.
Ja, ja.
Når vi er så mange og så forskellige, og multietnicitet og neurodiversitet og forskellighed og alt det der, og køn er flydende, og seksualitet er flydende og sådan noget, så har det aldrig været mere nødvendigt.
Ej, mand. Jeg har bare ondt af, jeg har sgu ondt af unge mennesker. Jeg kan ikke finde ud af, hvad fanden det er, vi... Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, vi er ved at efterlade til dem. Både, altså fordi der er nogle ting, jeg tror, vi gør. Der er jo masser af frihed. Vi har jo masser af frihed i Danmark, og vi har relativt, vores ytringsfrihed er relativt høj. Vi er et frit samfund. Jeg er lige gået med Pia Kjærsgaard, hvor hun sagde, at det var det, hun var stoltest ved at være dansker. Det var friheden, vi har. Og det er jo godt. Men vi har også en ungdom, og det er jo også i andre lande i Frankrig, hvor vi har en ungdom, der gør oprør mod, de gider sgu ikke arbejde hele deres liv i.
Nej, nej.
Og man kan jo godt forstå dem. Men samtidig så kan man så høre en økonom, der sidder i Genstart og siger, at det kommer aldrig til at ske. Hvis folk vil arbejde mindre, så bliver samfundet, altså, så falder vores samfund bare fra hinanden.
Ja.
Så man så sådan lidt tænker, okay, har vi... Hvad fanden er det her?
Altså, der er en ret sådan ny forskningsrapport på ungdomsuddannelsesområdet, som faktisk siger, det ser ud til ikke helt at være så slemt, det der trivsel, som vi måske fortæller om. Altså, det ser faktisk ud til, at langt de fleste egentlig trives rigtig godt. Så er der så også altså, nogen, der virkelig ikke trives. Men hvis man sådan deler det lidt op, de har delt det sådan op i nogle forskellige former for trivsel, altså noget faglig trivsel, noget social trivsel, noget personlig trivsel,
ja.
Så er der noget med, at drengene trives lidt dårligere fagligt, og pigerne trives dårligere personligt.
Ja.
Så de har sådan splittet den lidt op.
Ja, okay.
Men det synes jeg egentlig er rigtig... fint, at der er nogen, der har undersøgt, og så har de differentieret det der trivsel lidt, så man ikke bare siger, har du det godt, eller har du det ikke godt. Og det, de også siger i den der rapport, er, at man skal også være med på, at altså, det at trives betyder jo, at man er i sådan en dynamisk oplevelse. Så nogle gange har man det jo ikke så godt, og nogle gange har man det godt, og så er der sådan alt det der ind imellem. Det er ikke bare A eller B.
Nej,
og det synes jeg. Og jeg kunne godt tænke mig, at det var sådan den næste måde, vi begyndte at tale lidt om det på. Fordi der er jo masser af... Altså, det er jo clickbait næsten efterhånden. Og man skal næsten altid sige, at børnene de mistrives. Det gør de ikke altid. Altså, der er faktisk mange børn, der egentlig har det fint. Det er der i hvert fald nogle tal, der tyder på. Og så kan man så sige, så er der så også virkelig nogle børn, der ikke har det godt.
Ja.
Jeg tænker, der er, ud fra sådan et generelt perspektiv, behov for, at vi tager det der med fællesskaber lidt mere alvorligt. I stedet for, at vi bare, som man gjorde i Kommunernes Landsforening, holdt konference med overskriften fællesskab, eller man holder hvilken som helst sådan et stort møde, så siger man et eller andet med fællesskab. Jeg tænker, at man skal... Så må vi bakke det op, altså. Så må vi understøtte det. Hvis det er svært ved det, så må vi jo... gør det til noget, man skal lære, eller alt sådan noget, ikke? Men de børn, der har det sværest, det er ikke sådan de børn, vi snakker om. Det er børn med særlige udfordringer. Det er børn med autisme,
ja.
Eller børn med svær ADHD, eller eller børn med sociale problemer, eller lidt en blanding af mange ting.
Ja.
Og de er meget synlige i skolen, og når de er meget synlige, så er det fordi, at man skal tænke på, at de har jo det særlige kendetegn, de nu har, men de har det også i en samtid, hvor der er mere stress,
dårligere
tilknytning, forældre, der har travlt med alt muligt, både arbejde, men også at være mentalt til stede et andet sted, måske i virkeligheden, ikke? Og så også i et enormt trægt system. Altså, hvis jeg står ude i en klasse, og så går det nok lang tid, før man får øje på, at der er nok et eller andet, man skal være lidt opmærksom på i den krog, der, hvor Jonas han sidder, eller hvis nu bare siger, han hedder det, ikke? Og så siger man, det virker ikke som om, at det går godt for Jonas. Hvad har I forsøgt? Og jeg starter ikke med Jonas, når jeg kommer ind til en klasse. Jeg starter altid med at kigge på, hvordan er den voksne i rummet, og hvad er det undervisningen består af.
Du kan finde på at fjerne alle tablets og sige, at vi skal tilbage og læse bøger.
Det kunne jeg godt.
Nå, men jeg kender nogen, du har været ude hos en gang, der, hvor det var en af de ting, du synes var fascinerende, var, at du startede faktisk med at smide alt det ud og sige, nå, men lad os gå.
Ja, det er rigtigt.
Lad os tage fysiske bøger frem igen.
Det kunne jeg godt. Altså, jeg kigger sådan på det
store. Og det virkede.
Ja.
Det var meget ros. Jeg har faktisk ikke, det der lige tænkte, det er lige meget, hvem jeg har snakket med, om det er forældre eller lærere, jeg har mødt. De kan altid meget godt lide dig.
Nej.
Der er meget en positiv vibe.
Det var pænt sagt, Christian.
Jamen, det mener jeg, det, og jeg har hørt det for mange. Altså, jeg ved også, mine børns lærere kommer til at høre det her, fordi de hører sådan nogle afsnit, hvor,
dem,
hvor
synes, du er med. Det synes jeg, vi skal give et skud ud til sig.
Jamen, de gør det. De gør det skide godt. Altså, men når de er på arbejde, og de ikke sender en vikar. Hvad fanden er det for noget?
Men så Anne-Sophie. Er der for Jonas.
Nej,
der, ikke? Altså, så kan man så sige Jonas, så spørger jeg sig. Altså, Jonas, han ser ikke ud til at fungere særlig godt. Selvom at vi har, du ved, fjernet bøger og gjort det godt, og haft behov for, eller haft mulighed for den rådgivning, man nu kunne få og sådan noget. Og så siger han, hvad har jeg gjort? Hvordan hjælper Jonas? Jamen altså, vi kunne godt tænke os at få lavet en pædagogisk-psykologisk vurdering. Altså en PPV.
PPV'en, ja.
Af Jonas Dan. Jeg siger, jamen, det kan da være en god idé. Hvad skal det blive til? Jamen, vi vil godt have nogle ekstra ressourcer. Men er I i tvivl om det lige nu? Nej, men man skal jo have den der PPV først, ikke? Og så skal vi måske også have en udredning. Det tager noget tid, før vi kommer frem i køen til den, og så får den lavet rent faktisk.
Ja.
Og så down the line, om et år, finder vi ud af, at der er behov for nogle ressourcer.
Og det vidste vi alle sammen godt.
Det vidste vi godt for sammen.
Ja, det er simpelthen
irriterende. Og det barn, det har siddet i venteposition. Og dermed har problemerne altså udviklet sig.
Ja, ja. Det er jo ligesom at få en vandskade op på badeværelset, og så ringe til blikkenslæren, og så siger han, at jeg kan være der om 9 måneder.
Ja.
Så er det jo ikke kun ens badeværelse, der er i stykker, og så er gangen jo også i stykker, og stuen. Og
de er altså, godt siger de er voldsomme, de børn. Altså, jeg var i kambolagemen fra 3. klasse her for et par uger siden. Han startede med at angribe med en, en saks, og så...
Skal du bare bruge sten?
Ja, men det var det næste. Det er faktisk det var saks, sten, shibetov.
Ja, okay.
I den rækkefølge.
Men når man ser på det udefra, så kan man godt se, hvis man så det, sige, ej, hold kæft, mand, han er da helt ude af skide. Men i virkeligheden, så er det vel et råb om hjælp.
Det er lige præcis det, der.
Altså, det er jo, han prøver jo...
Han fortæller os...
Her er noget, der er helt galt, ikke?
Ja, det er lige præcis det, han gør. Og der vil jeg sige, altså, det er noget af det, vi er blevet gode til ude på skoleområdet. Det er, at vi er blevet gode til at forstå børns adfærd som invitationer til, at vi skal hjælpe dem.
Ja.
Det synes jeg er enormt sympatisk. At det så ikke altid kan lade sig gøre, fordi ressourcerne ikke er der, eller tiden ikke er der, osv. Men hvor man tidligere ville have sagt, kan du så opføre dig ordentligt, eller så må forældrene komme, ikke? Og det skærer mig hjertet, når vi ser den forfærdelige sag for Ahlendrup Skole der, hvor...
Ja. Hvor det virker, som om pressen heller ikke hjælper helt godt.
Nej, det kan jeg love dig for.
Det virker, som om også, de fik også gjort lidt, lavet lidt rav i den.
Og nu ved jeg lidt backstage.
Ja.
Hvad der skete der, det var måske ikke helt så stort, som det blev gjort.
Nej.
Til, ikke? Og der var også den der boserup der, ikke? Altså,
ja.
Jeg synes, det er hårdt, når der så er nogle politikere, der siger, at nu skal vi have skoler til børn, der krænker.
Jamen, det, ja.
Altså, det er jo vildt.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når et barn mistrives i en familie, så er dysfunktionel, så tænker jeg, så er der måske noget dysfunktionelt i familien. man skal ind og kigge på.
Det kunne der i hvert fald
være. Det kunne der være. Ja. Men jeg kan nogle gange ikke lade være med at tænke på, når vi har unge, så mange børn, der mistrives i skolen. Er det fordi, vi faktisk har lærere, der mistrives? Fordi min fornemmelse er, når jeg snakker med skoler og sådan noget, at der findes nærmest ikke en skole i Danmark, hvor der ikke er en eller anden form for lærerflugt. Altså, jeg tror, det var det sidste år, var det 1000 lærere, vi mist, altså, der stopper i faget. Så er der vel også, jeg mener, at jeg hørte 1000, men det kan også godt være, at det tallet er overdrevet, men det er jo et problem. Så er der jo noget galt, altså, hvis de heller ikke har det godt der.
Og de stopper tidligt. Altså, det er helt vildt, så mange ressourcer, vi bruger på at uddanne mennesker til noget, de faktisk ikke gider. Fordi at så møder de den der virkelighed, og så tænker de, det her, det skal jeg ikke efter. Jeg skal da ikke, jeg troede, jeg skulle undervise i matematik, men jeg skal åbenbart bruge min tid på at rende rundt
og løse
på gang,
konflikter.
Og løse konflikter, eller gå til møder, eller sådan et eller andet. Ikke? Så jo, altså der er virkelig nogle udfordringer der, og så de bliver jo slidt op, de lærer det simpelthen så hårdt.
Og så tror jeg også, at så kan man sige, men i gamle dage havde man mere respekt for læreren, og det havde forældrene også. Mm. Men samtidig så er der jo også lige pludselig, når du har et folkeskolebarn, der stilles markant større krav til forældre i dag i forhold til folkeskolen, end der måske gjorde, da jeg gik i skole. Altså, vi får da nogle gange en besked, kan I ikke lige tage den derhjemme? Der har været en konflikt over i skolen, og så kan I ikke lige tage den derhjemme, og så har man lyst til at skrive tilbage. Nå, okay, men I kunne også have taget den over i skolen, men det er dog ikke tid til, det er jo fair nok, det skriver jeg heller ikke tilbage. Men jeg kan jo heller ikke sige, at der har været en konflikt, at vi havde en konflikt til i morges, at vi sad og spise. Kan I ikke lige tage den over i skolen? Nej. Altså, der er sådan en...
Det kunne altså være en god service,
man. Ja, det der griner.
Kunne I ikke lige tage den?
Kan I ikke lige tage den? Lige. Conrad gad ikke sidde. Han gad ikke lige at sidde og lave sine lektier. Nej, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er... Altså det, der var lidt skræmmende, det var, vi havde jo, Conrad var meget, under corona gik, var han jo meget hjemme. Og Carina, hun går jo hjemme, så hun hjemmeskolede jo. Og hun er benhård, min kone. Altså der bliver lavet lektier hver dag. Mm. Og det er også, fordi vi ved, vi har en knæk, der med lidt krudt i røven og sådan noget, så der skal sgu lave lektier. Men nogle gange, så sidder vi også og snakker om, kan vide om, og så tager vi jo de der kampe. Fordi jeg har en søn, der, altså han siger sgu ikke nej til en kamp.
Nej.
Og der ligner han jo mig et, altså han ligner jo som mig snydt ud af næsen. Da jeg var barn, der sagde jeg altid, hvorfor det? Og så hvis mine forældre sagde, jamen hvorfor det? Og så spurgte de jo ude for specialskolen, hvad skal vi sige? Så prøv at sige, fordi jeg siger det. Det var det råd, de fik.
Ja.
Men altså prøv at, hvis jeg, det kan da godt være, det virkede på mig dengang. Når jeg siger det til min søn, så kigger han der bare på mig som en idiot. Fordi jeg siger det. Du bestemmer ikke over mig. Det sagde Conrad en dag. Så siger han, du bestemmer ikke over mig. Jeg siger, jo, teknisk set bestemmer jeg. Jeg bestemmer sådan set over dig.
Altså, jeg siger jo ikke, at det...
At det kun var godt, vi fjernede revselseret. Der var også gode ting ved revselseret.
Nej, altså, nu prøver jeg at sige noget, som er lidt voldsomt sagt for mig. Men du ved... Den hører vi tit i skolen, den der. Du bestemmer ikke over mig.
Ja, ja.
Eller sådan et eller andet. Du er ikke min mor. Og så kan man sige, det vil også være virkelig akavet, vi fandt ud af det lige præcis nu. Ikke?
Ikke lige her.
Langt de fleste kvinder ved jo, hvor mange børn de har fået. Sådan noget. Det, og alt det der, ikke? Men det, som man jo måske kunne gøre, det var, og jeg siger ikke, man skal gøre det her. Mm. Det er en stor disclaimer. Man kunne jo også sige til det barn, som siger, du bestemmer ikke over mig. Nej, men det er faktisk sådan, at dine forældre... gider der faktisk ikke mellem 8 og 14.
Nej.
De har faktisk gjort op og skrevet under på et stykke papir, hvor der simpelthen står, at de vil hellere lave noget andet.
Ja.
Så lige nu, så er det faktisk mig, der bestemmer. Og hvis ikke du er med på den del, så skal vi jo have fundet ud af en anden del.
Ja.
Fordi det dur ikke, at der ligesom er uenighed omkring, hvem er det, der bestemmer. Altså, vi kan ikke holde skole, hvis ikke der er fuldstændig klarhed over, at det er de voksne, der bestemmer, og det er børnene, der nogle gange skal gøre det, der bliver sagt. Jeg synes ikke, man skal sige det, jeg sagde lige før. Det var polemisk, ikke også? Altså.
Nå, men i virkeligheden har samfundet bestemt, at din mor og far ikke kan være her lige nu. Jamen, fordi der skal betales noget skat, og det skal din mor og far ud og hente de penge.
Ja.
Altså i virkeligheden er dine forældre jo på jagt.
Vi er nødt til at forholde os til det faktum, at sådan er det. Og det tror jeg, at nogle børn har svært ved at administrere, og trods der nogle forældre, der måske tænker nu, det har de nok styr på hen i skolen.
Ja, ja, ja.
Og det er jo altså... Det er jo altså et ret væsentligt samarbejde, man har mellem både skole og hjem.
Altså, jeg synes... Jeg kan da godt nogle gange, når jeg tænker tilbage på min folkeskoletid, det er en følelse, den gang imellem kommer op i mig, det var formålsløst.
Ja.
Fordi så skrev jeg en stil, og så fik jeg en karakter, og så blev den stil... Forsvandt den jo, så var den jo ikke noget mere.
Ja.
Og nogle gange så tænker jeg, jamen... Hvad hvis man lavede en skole, hvor børn faktisk leverede noget? Udover at de fik uddannelse, så leverede de faktisk også et produkt til samfundet.
Mm.
Det kunne for eksempel være, at man sagde, når du begynder i 7. klasse, så har du faktisk hver uge x antal timer i 2. klasse.
Ja,
hvor du hjælper.
Det gør man nogle steder.
Yes.
Ja.
Men når du siger nogle steder, så går jeg ud fra, at det er noget friskole eller noget privatskole, man
gør. Det behøver det ikke være, men det er ikke noget, der sådan er meget udbredt, men det er ikke usædvanligt, man har sådan altså hjælpefunktion, yes, og sådan på den måde der.
Og det vil jo give det de her 7. klasse sit formål.
Ja.
Og 8. klasse gjorde det så med 3. klasse og så ned efter. De vil få et formål, og samtidig vil vi også have nogle elever, der så nogle børn, der var ældre end dem, fordi er der noget, børn er fascineret af, så er det ældre børn,
ja,
eller ældre unge,
ja,
der kan være de er så store. Jeg kan ikke stadig genkende, fordi lad os være lige over for hinanden. Jeg er jo gammel i mine børns øjne. Altså i hvert fald i Connors øjne. Der er jeg jo en olding. Jeg er 41, så fanden er det for en gammel mand.
Ja.
Jeg har også hørt min datter sige den til mig som 13-årig.
Undskyld. Tak skal du have. Det var pæn datter. Tak skal du have.
Det var en... Du smed en handske.
Jeg smed en handske, ja. Jeg smed handsken i ringen.
Det er langt siden. Det er meget langt siden, jeg har set, du udfordrede nogen til duel. Men så får de jo et formål. Altså, ja, sådan nogle ting. Det kunne også godt være... min lillebror, han har jo siddet i fængsel i mange år. Ikke?
Ja.
Da de sad inde i fængslet. Det har altid undret mig over det her. De har et stort industrikøkken, hvor de uddanner kokke i. Og så kan jeg huske, da jeg var dernede, jeg sagde, hvorfor laver I egentlig ikke mad til plejehjemmene i kommunen?
Ja.
Nå, men så det er jo konkurrenceforvridende i forhold til, at der kan være nogle private.
Ja.
Hvor man sidder og tænker sådan lidt, men det ville da også være en kommune, der sparede nogle penge på ældreområdet. Og man kunne faktisk og de lavede god mad, de kunne uddanne kokke der.
Ja.
Så hvorfor ikke udnytte det? Fordi det, de får at vide nu, det er, at de kan sidde og lave kvaster til huer. Altså, det gør man i nogle fængsler, så er de kræftede at lave kvaster til huer, hvor man tænker, kan det være mindre formålsløst? Hvis nu man på en eller anden måde gjorde sådan, at skolen... Altså, når min søn eller datter skrev en opgave, så er det faktisk en opgave, der kunne bruges til noget et andet sted. Altså, skulle man sidde og lave matematikopgaverne i 6., skulle man sidde og lave dem, sådan at du kunne lave dem nede i 1., så du lavede sjove matematikopgaver?
Ja.
Altså, jeg jammer bare, men man kan godt nogle gange savne, der var sådan lidt mere...
Ja, og så også en mulighed for at lære på mange måder. Altså, jeg kan godt huske nogle af de opgaver, jeg skrev faktisk, men nu er jeg jo også gået sådan lidt den akademiske vej, ikke også? Og synes, at... Jeg tror nok, jeg synes måske, det altså dansk har været mere spændende end flertallet, eller sådan et eller andet.
Ja, ja.
Måske... Jeg ved det ikke. Jeg synes, det var svært at koncentrere mig, fordi jeg vidste jo ikke, at jeg havde ADHD.
Ja, ja, ja.
Men det, jeg lærte mest af, det var da skolebandet.
Ja.
Fordi vi havde ikke nogen instrumenter, og vi havde ikke nogen ting. Men så måtte vi jo finde ud af det.
Ja, ja, ja.
Så jeg lærte det der med at organisere mig, og få ting til at fungere, og få lavet en koncert. Og jeg kan huske den der unge musiklærer, vi fik der. Jeg var så imponeret. Og Rasmus var... Hvor får du alt det der fra? Hvor kan du sådan? Jamen, det må vi jo skaffe. Altså, ikke? Altså,
ja,
det der...
Ja, ja.
Det der jeg lærte jo, der sker ikke noget, hvis ikke du gør noget. Ik? Og det blev der også lagt mærke til, kan jeg da huske, og jeg blev da også anerkendt for det. Men tænk nu, hvis man kunne gøre noget mere ved det generelt, ikke?
Jo, jo.
Altså, jeg lærte at blive selvstændig,
ja,
ved det.
Men jeg tror faktisk også, en del selvstændige har ADHD.
Det kan jeg love dig for.
Og ordblinde også. Der er mange ordblinde også, der er... iværksætter.
Ja, du er dyslektisk, ikke også?
Jo.
Men du kan da godt skrive til mig.
Jo, jo, jeg kan sagtens skrive.
Taler du, eller skriver du så, eller hvad gør du egentlig?
Nej, men jeg skriver.
Ja.
Nå, men jeg kan godt skrive. Altså, jeg skriver ikke lange, svære ord. Jeg skriver de lange, svære ord, jeg kan. Men jeg bruger Google en stor...
Men det er
stor,
ikke noget, man lægger mærke til sådan, altså,
nej,
synes jeg.
Nej, men, det, men ordblindhed er
hvis
også...
Hvis det er okay, en, jeg siger det.
Ja, det er helt fint. Men ordblindhed er jo heller ikke en... Det er jo heller ikke, fordi du ikke kan lære at læse og skrive. Det er bare sværere at lære at læse og skrive. Altså, det,
ja, ja. Jo, jo.
Så det er jo, nogle gange er det om at finde frem til måden, du lærer det på. Ikke? Og jeg var jo så heldig, at jeg fik en diagnose, der gjorde, at jeg endte på, i en klasse, hvor vi var 6 elever til 2 lærere.
Ja.
Og det, der er sjovt, der sker ved det, det er, at selvom du har det rigtig svært, så lærer du noget.
Ja.
Fordi der var jo tid til mig, ikke?
Ja.
Hvor i dag har du, jeg ved ikke, hvor stor en klasse... Er det 28 elever, en klasse må være i dag?
Ja, der er nogle gange, de er så mange, men altså... Det
helt behøver, sådan noget 20-22,
ja, det er meget godt der omkring.
Ja.
Og nogle gange er det også mindre.
Og så tror jeg også, en anden ting, der var med hele den her inklusionsting, var jo også, at man... Men ideen i at sætte som en pædagog ind i klassen var jo ikke dum.
Nej.
Men det virkede jo også lidt som om, at det måske ikke altid samarbejdede lærer og pædagog imellem.
Og det er de blevet bedre til.
Jamen det er det. Ja. Men til at starte med var den der jo ikke.
Nej.
Og så kom det.
Ja.
Nu virker det som om, inklusionen bliver droppet igen, eller jeg synes, Mette Frederiksen var ude at sige et eller andet på et tidspunkt, hvor der lugtede lidt af det, ikke?
Jeg er sådan lidt med det, der bliver sagt. Fint nok. Show me the money.
Altså,
det er fint nok, altså.
Nu kommer jeg lige med noget kritik, jeg har gået tænkt over. Vi har også kigget på privatskole og sådan noget, ikke? Og nu vil jeg sige til alle forældre herude, der har børn på privatskole, jeg forstår jer 100% godt. Jeg kan godt forstå, hvis du er gået på en skole, hvor der har været mobning og forskellige ting, at du har haft et problem, eller dine børn ikke har lært nok, så du har brug for at få dit barn et andet sted hen.
Mm.
Når det er sagt, så synes jeg, der ligger et problem med privatskoler, friskoler og den her slags, fordi det er jo nogle penge, der ryger for vores allesammen skole, og det er jo ofte ressourcestærke forældre, der trækker deres ressourcestærke børn ud af folkeskolen. Er det ikke også et af problemerne? Altså, at vi får trukket rigtig meget kapacitet ud af folkeskolen, så det bliver lidt sådan en pølse uden ende. Altså, det er sådan lidt... Så trækker de sig ud, så trækker
jo,
de sig
men
ud.
Mine børn er gået på privatskole. Altså, ja. Men mere fordi jeg selv altså, er vokset op i det miljø, og den skole har ikke været sådan en sønderligt elitær skole. Det har mere bare været en del af vores sådan, familiehistorie. Men det var faktisk ikke meningen, de skulle gå der.
Nej, okay.
Men da vi så får at vide, hvilket skoledistrikt vi skal i, hvorfor en skole vi skal på, så sagde jeg, nej, det bliver ikke. Det skal vi ikke.
Nej.
For jeg kender godt den skole. Og den er jeg ikke tryg ved at sende mine børn ind på.
Men
og det er da totalt problematisk.
Ja, fordi
det vil være godt for enhver skole at have mine børn der, fordi de er velfungerende.
Det er det, jeg mener. At så ender der også med at være nogle elever, som faktisk har været en kæmpe gevinst.
Det er enormt problematisk.
Ja.
Jamen, det er det.
Og hvordan fanden... Men nu har vi ligesom... Det er jo det der med, at vi kommer til at åbne nogle Pandoras æsker nogle gange, og så får vi ikke ligesom tænkt det færdigt.
Jeg kan godt forstå lige i øjeblikket, at det måske er sådan en reaktion eller en mistillid til, hvad er det, der sker derude. Og det rammer nogle skoler rigtig hårdt, fordi at man skal simpelthen lige pludselig til at ligge og konkurrere om eleverne. Og så er der i et lille lokalområde, Haderslev for eksempel, så er der en friskole eller en privatskole, som er populær. Og så dræner det jo bare altså, kommuneskolen.
Ja.
Og så... Lige pludselig, så bliver det sådan en skævvridning. Plus, og så skal man jo huske, nogle af de børn har særlige udfordringer. Deres forældre tænker, det vil nok være bedre over privatskolen, men de har jo slet ikke det apparat til at hjælpe sig. Så begynder lige pludselig problemerne at åbne sig op over i privatskolen.
Ja, men der har de jo så bare den fordel, privatskolen, de kan sige...
Kan jo sende dem ud. Ja, det kan de jo gøre, ja.
Og det kan folkeskolen jo ikke. Den skal jo ligesom så vidt muligt prøve at gribe dem, ikke?
Der findes også friskoler, som er meget rummelige og meget brede, vil jeg sige.
Ja, altså, det ved jeg nemlig godt. Og det kan også godt være, at det er en fejl at sige. Måske,
det ved jeg ikke, om det er.
Måske, er det 100%, altså, måske har det sin berettigelse, det er slet ikke det. Men man kan godt sidde derude fra og kigge og sige, hvis vi har en lagkage her,
ja.
Og der er rigtig lækker, meget lækker god slik på toppen af den her del, den skærer vi lige fra, den er så herovre.
Ja.
Og så den her del, den er også pæn, den skal vi ud og ligge herovre. Og så resten, den er lidt tør.
Mm.
Men der,
jamen det er enormt problematisk for at sige det.
Ja, hvad gør man?
Mindst, altså.
Og prøv at mange af vores folk, kære folketingspolitikere, de har jo selv deres børn i privat.
Ja, ja. Men altså.
Så det, og det skaber bare et A- og B-hold samfund. Altså, det skaber sådan. Jeg ved det ikke.
Altså, jeg synes jo principielt, det er godt, vi har et samfund, hvor man gerne må lave en skole. Altså, hvor man kan sige, vi har den her ideologi omkring, det skal være noget med noget musik, eller vi vil gerne lave en skole med den profil. Det synes jeg er. Det er alle tider, ja. At vi har et samfund, hvor man kan være frit tænkende og lave skole. Så det er til gengæld også noget, der indeholder nogle problemer. Altså, så kan man jo lave sådan lukkede enklaver, ja. Altså jødiske skoler, hører vi jo lige i øjeblikket, nu modtager de jo elever fra Gazastriben, for de mener, at det er kun der, de her børn kan gå, eller de bliver jo højst sandsynligt mobbet andre steder, så vil jeg da starte med at sige, skulle vi så ikke gøre noget ved den mobning?
Ja.
Altså, jeg har simpelthen ikke løsning på det, og måske er det virkelig sådan en paradoks i vores frihedssamfund, at frihed også skaber nogle udfordringer, ja, for os selv, at vi må sige en hel masse. Nu har vi den sag, som du snakkede om, inden vi startede, at der er en, der er blevet smidt i fængsel for at sige en vittighed. Altså, det
syv dages betinget. Fordi han har haft en hjemmeside, hvor han har samlet vittighed, og der var blandt andet racistiske vittigheder imellem.
Det er jo vanvittigt, ikke?
Jo, den er i hvert fald. Den er da meget interessant for mit erhverv. Jeg håber ikke, der er nogen, der kigger tilbage. Så kan jeg også blive dømt. Jeg tager gerne 7 dage. På en måde, så gør det også en lidt mere badass som komiker, hvis man går i fængsel for det, man siger. Det er jo Lenny Bruce. Altså, så er vi jo tilbage,
ja,
hvor de tidligere amerikanske komikere, ja, simpelthen havde politi, der kom ind og lukkede deres show, når de gik over. Altså, prøv at det kunne jeg fandme godt. Det ville være spændende at komme ind på en stand-up-scene, og så stod politi, og så i det, at man gik over stregen, så blev man lukket.
Ja.
Det er vildt.
De havde den op i comedy-kontoret her for nylig, med hvor han var inde og sige N-ordet, og så diskuterede. Og de havde rigtig
fint. Var det Lenny Bruce?
Ja, nej, men det var filmen. Er det Dustin Hoffman, der spillede ham?
Jo, jeg tror, det er Dustin Hoffman.
Ja. Og selvom at man godt vidste, at det var en film, man sad og så kunne man høre, at selv i studiet,
Ja, det er vildt.
Altså. Ikke?
Jamen, men han tester jo, det er jo det
komikere. Men vi må jo godt sige ting i Danmark, synes vi jo.
Jamen, det må vi så
godt
ikke.
Gøre ting, og det må vi så ikke alligevel. Nej, det er og vi kan ikke. Det er svært. Men det, og det er bare tilbage til det, der vi starter med at sige, om det er så vigtigt, at vi lærer, hvordan vi er et fællesskab, og hvordan vi tilgår ting med ordentlighed. Ikke? Og vi kan regelsætte, eller vi kan straffe os ud af en masse ting, men vi kan også nogle gange tænke os lidt om, eller forholde os empatisk til hinanden, eller sige, ved du hvad, du synes den ting, og jeg synes en anden ting, men det er da okay, lad os gå en tur og snakke om det.
Ja, og så var det, altså har folk jo en kæmpe magt, slå væk, lyt til noget andet, altså man kan jo. Altså jeg sad faktisk og tænkte over, lige nu når vi snakker, men det kan da også godt være, at vi skal lukke folkeskolen, og så gøre det hele privat. Simpelthen sætte det hele i udbud, og sige, her er det, vi forventer, eleven kan,
ja,
efter 10 år i skole.
Ja.
De skal være cirka det her. Hvordan I kommer derhen? Det finder I selv ud af.
Ja.
Det kan da også godt være, at man skulle den vej. Hold kæft, du vil komme ud til mange mærkelige typer skoler.
Ja,
her, der drikker vi viden. Vi har klippet en rebus, og den blender vi, og så bliver den drukket.
Altså, så tænker du sådan Arne Nuka-gren, Madisons.
Ja, det var så ham, jeg lige her.
Må jeg lige sige noget vildt?
Ja.
Jeg var i Svendborg og underviste nogle præster i det, der hedder pædagogisk værtskab. Og så illustrerer jeg en af de der teknikker med Arne Nuka-gren. Og så kommer der en præst op, så siger han har bisat den rigtige Arne Nuka-gren.
Nå.
Altså den.
Han er bygget over.
Som han er bygget på. Han er simpelthen en rigtig person.
Nå, det er,
med pagehår og.
Jamen jeg ved godt, så vidt jeg ved, Anders ligger dem. Jeg tror ikke, han ligger dem en til en overfor. Jeg tror, han tager for et par stykker og laver dem.
Ja.
Som jeg, uden at vide det.
Men han findes simpelthen, og var simpelthen, og han, præsten, han havde bisat ham.
Ja, men der er også noget med nogle af navnene. Jeg ved, at der er nogle navne, som hvis man går ind og bytter om på nogle bogstaver, så kan man finde. Han lavede en komiker på et tidspunkt, hvor hvis man bytter om på nogle navne, så kunne man godt se, at det navn, der kom frem, var så en anden komiker.
Okay.
Jeg kan ikke huske, hvem det var.
Nej.
Eller også kan jeg huske det, men jeg har ikke lyst til at sige det. Men det er sjovt. Altså, jeg ved, i Madrid-aftalen, der lavede de jo ham, der hed, jeg tror, han hed Satire John. Han var bygget på Thomas Wivel.
Okay.
Ja. Som altid grinede meget. Det er sjovt. ligesom nazisterne.
Nå, og ham der, kan jeg godt huske. Ja.
Det var, han var vist bygget på Thomas Wivel, som også var helt igennem fantastisk.
Ej, jeg skal til Bornholm.
Ja, ja, kom afsted med dig.
Ja.
Tak for snakken.
Det har altså været hyggeligt, Christian.
Jamen, det var da godt, vi løste. Så løste vi lige det.
Tak for turen. Hvad så?
Det var dagens afsnit, der var så. Jeg håber, I kunne lide det. Det var en fornøjelse at være ude med Rasmus. Nu vil jeg gå i seng og sove, og så vil jeg stå op i morgen, og så vil jeg vandre en tur i Lissabonsgade. Nej, faktisk, så tror jeg, jeg vil løbe en tur. Jeg vil løbe en tur ned langs vandet. Det er min plan. Kan I have det smukt? Vi høres ved. Hej.